Boas tardes, señoras e señores. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública e moitas grazas por acompañarnos neste que vai ser un breve acto inaugural do curso superior que nos reúne neste salón de actos adicado ao análisis e estudo das novas leis 39/40/2015. E para comenzar, ten a palabra Santiago Valencia Vila en calidad de coordinador do curso.
Moitas gracias, directora. Bueno, iniciamos aquí un curso superior das leis 39/40. Eu creo que a propia asistencia e interese xa previo denota pois que estamos ante dúbidas que todos os operadores jurídicos temos que solucionar e ademais pois temos que solucionalo xa imperiosamente, porque non sei se utilizamos todo o que debíamos a vacatio legis dun ano. Ás veces eu penso se non son contraproducentes esas vacatios tan longas, porque fai que, bueno, xa queda e ese xa queda de repente xa é unha realidade e estamos a 2 de outubro de 2016. Por lo tanto, a día de hoxe está en vigor e nos na propia asesoría estamos a recibir moitas dúbidas dos xestores xurídicos e cursos como este pois responden perfectamente á función que ten a GAP. Eu creo que hai que agradecer a esta escola e a directora pois a conformación dun curso superior de tanto nivel e ademais pois de multidisciplinar ou con diferentes visións tanto da universidade como os que seremos as que daremos os letrados da administración, que eu creo que vai conxugar pois unha visión moi completa de todas estas leis. Como sempre, pois moitas veces suscitaremos máis dúbidas e problemas que solucións, pero aí tamén está a labor dos xuristas, non? E, polo tanto, eu creo que seguro que será de proveito, empezando tamén pola xornada inaugural de hoxe. Gracias.